Para pamirsa ingkang kula tresnani, bingah sanget dene. Kula saged pinanggih kalian panjenenganing wanci menika kanthi Bagas Wares. Menika sedaya awit saking pandonga panjenengan. Lan nami kula ing saben-saben panjenengan donga dicangking ana ing ngarsane Gusti Allah. Matur nuwun. Donga ingkang saestu-estu dipundongaaken dening tiyang yektos ageng pangwasipun. Para pamirsa acara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan medhar sabda nambah kawruh kasukman panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan ing wanci menika menawi panjenengan sakit nggih. Mangke menawi kula sampun ndedonga panjenengan tumpangaken asta panjenengan wonten ing perangan ingkang sakit ingkang ndadosaken panjenengan mboten gadah daya. Mugi-mugi panguwasipun Gusti badhe tumama ing angga panjenengan. Wasana saged penyakit panjenengan saged saras kados wingi-wingi. Para pamirsa, monggo nyaket kula ing mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kula sampun nderekaken panjenengan sinau pangandikanipun Gusti Zakaria bab 9 ayat 9. Inggih menika meca bab ratu ingkang badhe rawuh kanthi ara-araan kamimpangan. Pameca rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih menika dipun gambaraken kanthi cetha ela-ela dening Nabi Zakaria. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo kita lajengaken pasinon kita. Nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing tuntunan paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula. Ndedonga lan tumrap sedherek kawula ingkang sakit, lungkrah, loyo, duh pangeran paduka kiyataken. Haleluya. Amin. Para pamirsa meh lali. Mirengaken wuyung iki meh lali. Nek kula niku sesandingan kalian panjenengan kepengin mirengake sabda pangandikan Gusti lho kok iki malah Pak Puji kok tindak nang endi iki mau kok malah ngrungokke wuyung iki kepiye. Para pamirsa jenenge wong Jawa iki nang Inggris ngrungokke kroncong campur sari kleningan wis uripi kaya tentrem ngono nggih. Wah niku budaya kula sing luhung. Mulane nek eneng bocah Jawa ora ngerti jawane gemes kula saestu niku wong Jawa ora ngerti jawane piye basa Jawa saya tidak tahu. Wis opo kuwi wong tuane ngono ya malah seneng piye nek anake ra iso Jawa iki rumangsa di mana derajate luhur. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados ingkang sampun kula aturaken kala wau bilih pasinaon kita sampun tumuging kitab Sakaria bab 9. Ing satunggalipun wekdal mangke panjenenganipun Gusti Allah menika. Gusti Yesus menika nek saged kula cethakaken kados mekaten badhe rawuh kanthi ngasta tentrem rahayu dumateng jagat. Dados Gusti Allah, Gusti Pangeran menika ngendika. Mekaten ayat 7 bab 9 Sakaria. Iku bakal numpes sakabehe kreta perang ing Efraim lan sakai jaran ing Yerusalem apa dene gendewaning perang bakal disirnakake. Sabanjure Sang Prabu iku bakal martosake bab katentreman marang para bangsa, wilayah panguwase iku gemeter wiwit saka ing segara tekan ing segara sarta saka ing bengawan Efrat tekan ing poncot-poncoting bumi. Para pamirsa, tembung Efraim menika panjenengan katosaken. Tembung Efraim menika panjenengan katosaken. Menika nglambangaken kerajaan ler. Yerusalem nglambangaken kerajaan kidul ingkang satunggal dipun tawan Asur ingkang sanesipun dipun tawan Babel. Tasih kemutan panjenengan nggih. Sejatosipun bangsa kalih menika satunggal bangsa lan badhe dipun tunggalaken malih ing panguwasipun Sang Kristus. Dipun tunggalaken malih ing panguwasipun Sang Kristus. Dados manungsa pambudidaya manungsa kangge ngrukunaken kali-kalipun manunggalaken kali-kalipun boten saged kajawi panguwasipun Sang Kristus. Para pamirsa menika penting kangge kita. Kala-kala katentreman jagat menika badhe dipun upadi dibudidaya dening manungsa, para pemimpin jaman semanten dumugi jaman sapriki. Nanging para pamirsa pilih katentreman ingkang sejatos menika mboten nate kawujudan kita. Sithik-sithik isih ana perang. Lah wong sameneika ing negara kita gitu. Desa kita, lingkungan kita, kala-kala krungu mahasiswa ngamuk gitu. Lah wong usule jane apik, anti korupsi. Lah kok dilalah do sabet-sabetan gitu. Karo petugase do perangan gitu lah. Niki kala-kala kula niku ya ora ngerti. Panten perjuangan kedah dipun hormati, diajeni nggih. Mereka desa-desa perang. Wonten malih jaman kepengker geng motor. Lho ngoten-ngoten niku piye lah kok anggere gawe organisasi kok mesti kok nglarani golongan liyane, wong liyane gitu. Mbok yo wis ta wong jaket di yasa Gusti Allah niku kon nganggoni bareng-bareng hari. Jaket niku dicipta Gusti Allah ora seragam hari. Nek seragam ra ono keindane iki. Upamane seragam abang kabeh, ijo kabeh, kuning kabeh, ra apik tangi kedah wonten warni-warni supaya endah lah. Wis saking menika kita kudu sinau tampen tinampenan. Kita aku ditampani jenengan, jenengan ditampani kula. Lah niku ora ngoten to, gawe raharjaning praja ra kita sedaya kedah makaten to. Aja gawe rusak ing pepadane. Kula niku ngantos saiki enten tonggo kula desa ngono. Lah wong anu kok perang antara kancane dhewe. Anggen nanggap musik kok mesti ana perangan. Lho ngono kuwi karepe piye wong karo tanggane dhewe. Sok ben mbok menan es gedhe es tuwa do besanan. Lho apa ora dijogo tekan mriku. Nggih. Lah niki lah. Dadi menungso saged mbudidaya saged nanging sejatosipun katentreman ingkang sejatos menika. Menika tukulipun asalipun Gusti Allah mangke badhe ngasta katentreman menika dipun sebar wonten ing jagat menika. Menika kan pangandikanipun Gusti ra kados mekaten to. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, ayat 10 iku bakal numpes sakabeh kreta perang sakai jaran gendewaning perang nggih panjenengan kersaken. Sedayanipun menika nglambangaken sedaya jinis gaman. Bangsa Yahudi mboten malih mbetahaken praboting perang, iku bakal martosake bab katentreman marang para bangsa. Bumi menika mboten badhe nate ngraosaken tentrem rahayu saderengipun Gusti Yesus Kristus rawuh lan maringi tentrem rahayu. Ing Amerika saben wonten presiden hingga meratelaken janji badhe nyiptakaken katentreman jagat lan saestu pratelo menika murukaken gemeter kathah tiyang. Nanti kalau saya jadi presiden menika ngaten nggih nek bojone engko nek aku dadi presiden dalengen titenono iso disigar ilatku nek ora bener. Katentreman jagat bakal tak ciptakno. Mboten wonten satunggal kemawon ingkang purun ngakeni menawi katentreman jagat menika mboten saged dipun wujudaken. Namung Gusti Yesus Kristus ingkang saged andhatengaken katentreman menika. Namung Gusti Yesus Kristus ingkang saged andhatengaken katentreman menika. Inggih namung panjenenganipun. Inggih awit saking menika negari-negari gadah angkatan bersenjata lan pengalaman awan perang jagat kali saged karaosaken toh jenengan mbok menawi dereng lair enten sing dereng lair nggih perang Korea gitu perang Vietnam sing dipun lampahi Amerika itu ane apa nih kita kula setuju sarujuk menawi kita kedah tangsah cemawis siap nanging kita mboten saged nyiptakaken katentreman ing bumi saking peperangan. Namung Gusti Yesus Kristus ingkang saged inggih menika kanthi cara nelokaken kadurakan lan sedayanipun menika dereng dumados saderengipun Gusti Yesus rawuh malih ing bumi. Mboten malah kita mbudidaya kados pundi saged nyiptakaken katentreman ing saindenging jagat, kita malah mboten mandek-mandek nyiapaken pangayoman dumateng badan piyambak awit kita gesang ing jagat raya lan jagat ingkang awon menika. Kita ngrembak kekayutan pasederekan ing antawisipun para bangsa ingkang babar pindah mboten injili. Satunggal-tunggalipun pasederekan ingkang saged dipun bangun ing wekdal samenika inggih menika ing salebetipun badan Sang Kristus ing antawisipun tiang-tiang ingkang sampun dipun tebus dening rah Sang Kristus. Para pamirsa, kula mangertos menawi rerembagan gegayutan perkawis menika mboten badhe dipun gatosaken tiang. Nanging kula mangertos menawi dokter nyukani kula obat lajeng kula tilem, dokter lajeng ngoperasi kula awit pancin manut dokter kedah operasi. Pancen lelampahan makaten menika boten kremenaken nanging satunggal-tunggalipun cara supados kula sehat inggih kedah nindakaken operasi menika. Satunggal-tunggalipun cara jagat manggihaken katentreman inggih menika lumantar Gusti Yesus Kristus. Duka jagat termenutai mboten menika ingkang dipun garisaken Gusti Allah. Mboten wonten cara sanes. Menawi panjenengan nampi Sang Kristus minangka juru wilujeng sedaya tiyang upaminipun. Katentreman jagat menika badhe kawujudan. Menika janjinipun Gusti Allah saking kitab suci. Mboten wonten cara sanes. Saestu nika. Lah nyatane ya ora ana kasile tekan saniki. Nggih. Pemimpin sapa sih sing ngasilake katentreman jagat sing sak bener? Menawi tiyang menika mboten alandesan pangandikanipun Gusti. Gusti Yesus kemawon. Ingkang saged maringi katentreman ingkang sejatos. Sejatosipun katentreman. Inggih mboten sanes panjenenganipun kemawon. Para pamirsa, kula lajengaken ayat 11. Tumrap sira. Mergo saka rai prasetyan ingsun kalawan sira, ingsun bakal ngentasake wong ira kang ana ing tahanan saka luwengan kang ora ana banyune. Para pamirsa panjenengan gatosaken tembung tumrap sira nyetakaken ing karen bangsa Israel ingkang mursyid ingkang ngraosaken kasangsaran. Perkawis ingkang saya piyambak ingkang saged kula tindakaken inggih menika nafsiraken ayat menika secara kasukman. Satunggal-tunggalipun kangge merdikaken manungsa saking paukuman inggih menika lumantar rah perjanjian lan rah ingkang dipun kersakaken inggih menika rah perjanjian inggal rah Sang Kristus. Manungsa tansah wijanten kekayutan kamardikan lan kebebasanipun. Manungsa jagat dewa menika mboten ngrumaosi menawi manungsa saertosipun sawek dipun tawan. Manungsa kaadol dadi budak isi dosa. Rumpi tu ayat 18. Manungsa menika budakipun dosa. Para pamirsa ibadah kita sangat asringipun mireng kegayutan kebebasan. Kulo nampi kata serat saking tiang-tiang ingkang rumiyinipun dados tiang ingkang nyandu narkoba. Nanging sampun bebas saking narkoba menika. Kados pundi caranipun? Namung kanthi rah Sang Kristus, namung kanthi suwan dumateng panjenenganipun lan nyuwun dipun walaken saking narkoba menika. Namung Gusti Yesus ingkang kagungan panguwas sedaya tawanan saking luwengan kang ora ana banyune. Para pamirsa panjen menawi panjenengan mboten nate ngraosaken panguwasipun Sang Kristus. Lah iya toh. Lah iya ngono toh. Kula niku gadah tangga. Lho niku kula bukti nek kula crita ngoten sing tak critake jek urip. Nalika sampun dipun obataken dateng rumah sakit dateng pundi-pundi awet nyandunan narkoba menika. Nang sesampunipun lari menika nampi Gusti Yesus sanjang kali ibu-ipun, "Bu, aku kunci neno kamar ya, Bu ya. Engko mbok aku sambat-sambat piye wae, aja dibukakno. Aku tak sambat karo Gusti Yesus." Lho, menika tolong sasi mari, saras gitu. Nek wong Jawa Timur mari wis rampung. Saras, saestu menika. Ora percaya jenengan. Mesam-mesem. Ah, is Pak Puji ngedabrus, nah silahkan. Monggo, dipersilah. Nanging manai panjenengan mboten gadah Yesus Kristus. Orang di panguwasa ngalahake godaning jagat. Sestu dia ngomong. Hah, kula lajengaken ayat 13 lan 13. He para wong tahanan kang kebak ing pangarep-arep padha mulya menyanging sajroning beteng ira. Ing dina iku uga sira padha sun paringi sumurup sira bakal sun paringi leliru tikel pindho. Awit Yehuda sun pentang minangka gendewa lan sun isene Efraim minangka panai apa dene Hesion anak-anak ira bakal sun obong supaya nglawan para anak ira he Yunani sarta sira sun dadake kaya pedanging pahlawan. Para pamirsa ingkang kula tresnani, tembung awit Yehuda sun pentang minangka gendewa Ing mriki kita ningali ing jaman kraton 1000 taun dateng jaman Sang Kristus nyepeng pangmaos. Sedaya bangsa ing jagat badhe teluk dumateng panjenenganipun ing wedal Sang Kristus rawuh malih. Ing wedal menika kemawon arah-arah ing kamimpangan dumados. Ayat 14 ngantos kang 11. Pangeran Yehuwah bakal ngatingal marang umate, jemparing bakal lumepas kaya kilat lan Gusti Allah bakal ngungelake kala sangka lan tindak majenging sadurunge prahara kang saka ing kidul. Pangeran Yehuwah Gustine sarwa dumadi bakal ngayomi umate, temah iku bakal nyirnakake lan ngidak-idak watu-watu bandil. Bakal padha ngombe getih kaya anggur lan padha dadi kebak kaya bokor siraman kaya pojok-pojok ing misbah. Para pamirsa, kula raos kados menika kemawon ingkang badhe dumados saderengipun Sang Kristus rawuh. Manungsa mboten badhe andhatengaken kerajaan 1000 taun ing bumi. Samenika ayat 16. Ing dina iku bakal padha kaparingan pitulungan dening Pangeran Yehuwah Allah, sebab padha dadi kaya dene pepantaning umat lan bakal padha dadi kaya barlian mripating makutha kang pating glebyar kaya mengkono kaanane ana ing tanahing Yehuwah. Para pamirsa, tembung ing dina iku satunggalipun pratela ingkang asring dipun ginakaken Sakaria ing salebetipun pasal 12. Ing dina iku ingkang dipun kersakaken inggih menika dinten Gusti ingkang badhe dipun wiwiti sasampunipun gereja medal saking bumi ing salebetipun gereja utawi tiyang 710. Inggih menika ingkang ngrumiyini mangsa kasangsrenaken lan kita pitados badhe kapungkasi sasampunipun 7 taun kasangsaran ewedha Gusti Yesus Kristus wangsul kangge ngetekaken kerajaan kagunganipun ing jagat menika. Ing jagat menika kemawon Sang Kristus badhe nyepeng pemerintahan 1000 taun dangunipun. Para pamirsa, lajeng pangandikan kala wau kimratilaken lan bakal padha dadi kaya barlian mripating makutha kang pating glebyar. Utawi kados barlian ingkang kecelap-kecelap ing makutha. Nabi Maleakhi mratilaken bilih Gusti badhe damel barlian kagunganipun ing dinten menika. Makaten nanging wong sing ngabekti marang Allah padha rasanan karo kancane. Monggo pangeran midhang apa sing padha diucapke mau ana ing ngarsane pangeran ana kitab kanggo nyatheti sake wong sing ngabekti marang panjenengani lan ngajeni asmani. Maleakhi 3 ayat 16. Ayat menika nyetaken ing Israel ingkang mursid lan para bangsa sanesipun gereja. Matius ngendikaken, ing Matius ngendikaken mutiara kang banget ajine, Matius 13 ayat 26. Nanging boten kalebet, Sang Kristus sampun bayar reginipun ingkang saestu larang kangge mutiara menika. Sampun ayat 17. Pranyata kaanane luwih dining adilan indah. Para pemudane padha welagang tuwe marga saka gandum lan pemudine marga saka anggur. Para pamirsa, tembung pranyata kaanane luwih dening adilan endah inggih menika kesaenan Gusti Allah ingkang badhe dumugi ingkang lelawanan kalian Alexander ingkang mboten tepang sih palimirmaning Gusti piyambakipun ingkang kejam ngawur lan gumunggung. Gusti Yesus menika sabar sarela nanda pasar lan Gusti Yesus ngidapi-dapi salebetipun kasaenan lan kaendahanipun sarta ora kagungan rupi kang menginake kita. Yesaya 53 ayat kali. Ing wedal panjenenganipun rawuh kawitan pindahipun. Salib inggih menika perkawis ingkang gegirisi. Nanging ing wedal panjenenganipun rawuh malih panjenenganipun saestu endah. Kita remen ngrembak tiang ingkang dudut manah ing wedal menika. Nanging inggih panjenenganipun kemawon ingkang dudut manah piyambak lan panjenenganipun ingkang maringi kaendahan dumateng Gusti Allah dumateng sinten kemawon ingkang raos ingkang tatos kagunganipun. Tembung para pemudane padha wlugang welagang tuwe marga saka gandum lan pemudine marga saka anggur. Anggur enggal mboten murukaken mendem. Anggur enggal mboten murukaken mendem. Anggur menika mboten nampet. Tetep singkang sinerat ing mriki satunggalipun sumber pitedah kangge tetep dan ingkang luber-luber. Mboten badhe wonten kirang tedo. Utawi kekirangan kekiatan sadangunipun Gusti Yesus ada dampar ing bumi menika. tentu jaman semanten badhe kebak ing kalubiran. Inggih menika salah satunggalipun sifat kerajaan kagunganipun. Para pamirsa, kula sikek semanten rumiyin kita lajengaken dinten candhakipun aja lali nggih. Kula ajak panjenengan ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula. Kawula matur nuwun sanget. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula netungo. Haleluya. Amin.